epävarmuuksien maailma. Myönnän, että tämä kahden sanan otsikko ei ole minun keksimäni. Tämä kahden sanan otsikko on presidentti Tarja Halosen suusta tullut lausahdus. Häneltä kysyttiin syksyllä 2014, mitä hän ajattelee maailmasta nyt, kun hän ei ole enää tasavallan presidentti, kun hän on vapaa tahtoisesti mukana esimerkiksi YK:n toiminnoissa ja yhdessä ja toisessa muussakin. Mitä hän ajattelee maailmasta? Ja hänen vastauksensa olivat nämä kaksi sanaa. Epävarmuuksien maailma. Todellakin tässä maailmassa ei ole, saanko sanoa suoraan, yhtään mitään muuta varmaa, paitsi Jumala ja hänen valtansa. Talous horjuu. Sinun taloutesi, Kemijärven talous, Suomen talous, globaali talous. Elämän arvoissa on horjumista. Se, mikä 20 vuotta sitten oli sairaus ja hieman sitä ennen rikos. Se on nyt jotakin sellaista, josta Suomen kirkon presens, arkkipiispa, iloitsee ja sanoo, että minäkin lasken kuuluvani tuohon sateenkaarikansaan. 30 vuotta. Jotakin sellaista, mikä on rikoslainsäädännössä silloin, se on tänään arkkipiispalle ilonaihe. Poliittisesti meillä ja muualla maailmassa on todella epävarmaa, mitä tulevaisuuteen tulee. Yleensäkin politiikka ja poliitikot, minä en halua nyt millään tavalla astua kenenkään poliittisen tajunnan varpaille. Minä voisin puhua ihan kenestä tahansa alkaen Stubbista ja lopettaen Soiniin tai Räsäseen, kehen tahansa. Mutta otapa huomioon tässä vain yksi esimerkki. Tämä ei siis liity politiikkaan, tämä ei liity puolueisiin, tämä liittyy vain yhteen poliitikkoon. Tämä Paavo Väyrynen. Hän väitteli tohtoriksi. Ja tässä väitöskirjassaan hän toteaa muun muassa, että ei ole mitään syytä kuvitella, etteikö Neuvostoliitto olisi ikuinen. Ikuinen. Hän argumentoi tämän ajatuksen puolesta. Referenssejä, alaviitteitä, tekstiviitteitä oli vaikka minkä verran. Kun hän oli vastaväittäjänsä käsissä, niin vastaväittäjä ei nähnyt mitään syytä epäillä tätä väittämään siitä, että Neuvostoliitto on ikuinen. Yksi ainoa ääni noihin aikoihin kuului. Nimittäin tohtori oli luentomatkalla Israelissa. Hän luennoi hebrealaisessa yliopistossa Skopusvuorella ja hän mainitsi tämän lauseen, ei ole mitään syytä epäillä, etteikö Neuvostoliitto ole ikuinen, se pysyy aina ja sen mukaisesti meidän täytyy osata asennoitua. Ja silloin koko läsnä oleva monisatapäinen akateeminen, sivistynyt juutalainen, Israelin ja yleensäkin vähän muualtakin tullut juutalainen kerma, niin hörähtivät yhtenä miehenä ja naisena raikuvaan nauruun. Ja sitten joku sieltä jostakin huusi ja sanoi, tohtori, lukekaa raamattuanne. ei siitä tehty suuta numeroa, mutta ymmärrä, yksi ainoa paikka maaplaneetalla, jossa uskallettiin olla toisin ajattelevia, sen ajan niin sanotussa suomettuneisuudessa, se oli Jerusalem. Se samainen vuori, jolta Jeesus astui taivaaseen ja sanoi, että hän tulee takaisin samalla tavalla. Mitä minä tarkoitan tällä, pyydän sinua ymmärtämään, kyseessä ei ole todellakaan viittaus yhteen ainoaan poliitikkoon, vaan kyseessä on yksi esimerkki, joka juuri tämän Jerusalem-assosiaation tähden on mielestäni esille otettavan arvokas. Mutta poliitikot yrittävät, tekevät parastansa, mutta ei tästä maailmasta, jossa politikoidaan, niin voida tehdä mitään hyvää. Sillä politiikalla ei taiteta käärmeen päätä. Vasta hän, joka tulee, on polkeva rikki käärmeen pään jalkojensa alla lopullisesti ja perustava 1000 vuotta kestävän onnellisen maailman hallituksen, joka leviää ylitse koko maan piirin, niin kuin vedet peittävät meren, niin hänen hallintonsa tulee peittämään Kemijärvenkin eräänä päivänä. Mutta tällaisessa tilanteessa, tässä tällaisessa epävarmuuksien maailmassa, Jumalan kiitos, meillä on tämä korkealle korotettava Jumalan Raamattu. Minä sanon Jumalan Raamattu, minä en sano Jumalan sana, Jumalan sana on sana, joka kattaa niin paljon, mutta tämä kirja tässä minun kädessäni ja joidenkin teidän käsissänne tällä hetkellä, tämä on Raamattu. Ja tämä Raamattu on Jumalan Raamattu, se ei ole teologian Raamattu, se ei ole pappien, pastoreiden, paimenten ja vanhimmista veljien Raamattu, se ei ole kristittyjen Raamattu, se on Jumalan Raamattu. Ja tämän sanan mukaisesti eräänä päivänä koko maailmankaikkeus tullaan tuomitsemaan. Jeesus sanoi sen. Hän ei tuomitse ketään, mutta tämä sana, sillä tuomitaan maat ja taivaat. Ja tämä sana, jota me korotamme, tämä sana, se päättyy Ilmestyskirjan luvussa 22 hyvin merkittävällä tavalla. Näin minä tulen tekstiini ja iloitsin, jos sinä otat Raamattusi nyt käyttöön. Ilmestyskirjan luku 22 jakeesta 6 luvun loppuun. Se on minun tekstini. Emme lue sitä kaikkea, mutta siksi on hyvä, että Raamattu on mukana, kun tulee Jumalan sanan opettamistilaisuuteen, jotta voi lukea sitäkin, mitä edestä ei lueta. Ja tässä käännöksessä, jota minä käytän, joka on Raamattu kansalle -painossa, luvuissa on väliotsikkoja, jotka auttavat Raamatun tutkijaa, auttavat hyvin suurestikin ymmärtämään, miten sana jakautuu ja ymmärretään. Jakeen 6 kohdalla on 3 sanan väliotsikko. Siinä lukee, Jeesus tulee pian. Ja tästä kohdasta jakeesta 6 eteenpäin, jakeeseen 20, niin tämä pian sana esiintyy 4 kertaa. Nyt kun meillä kotona ilta-askareet menevät siihen pisteeseen, että on aika pian 8 vuotta täyttämään Julia tyttäremme asettua yöpuulle, niin sana ylitsee kaikkien sanojen. Hänen äitinsä ja Julian ja myöskin minun ja tyttäreni välillä. Sana yli kaikkeen, sana, joka kulkee kuin pingispallo näin edestakaisin vanhempien ja lapsen väliä. Se on tämä sana, pian. Sinun täytyy tulla pian. Joo, joo, iskä, minä tulen pian. 5 minuutin kuluttua, Julia, missä sinä olet? Minä tulen pian. Ja näin se jatkuu, kunnes joskus vähän kovemmin ottein, niin tuo pian sana todellakin alkaa olla täyttyvää lupausta. Mutta kuuntele, kun sinun Raamatussasi suomen kielessä esiintyy tämä sana pian tässä yhteydessä, niin se ei ole sana, joka tarkoittaa kestoa. Eli esimerkiksi, kun jakeessa 6 lukee näin. Herra, profeettojen henkien Jumala, on lähettänyt enkelinsä näyttämään palvelijoilleen, mitä pian on tapahtuva. Niin vaikka me helposti kuvittelemme, että tässä on kysymys siitä, että vuonna 1996, kun Johannes saa Patmossaarella tämän ilmestyskirjan sanoman, niin pian sen jälkeen se, mitä siinä on profeetallisesti ilmoitettu, tapahtuisi. Nyt on kulunut 2000 vuotta, eikä ole vielä tämä pian tapahtunut. No niin, katsotaan eteenpäin. Seuraava kohta, jossa tämä pian sana esiintyy, niin se on jakeessa 7. Nyt me olemme vielä tulen aremmalla alueella kuin tuossa enkelin sanan kohdalla. Minä tulen pian. Jeesus puhuu. Jeesus puhuu vuonna 1996 Johannekselle Patmossaarella ja sanoo, minä tulen pian. 2000 vuotta on kulunut. Se on pitempi odotus kuin Julian ja hänen vanhempiensa välillä. Menemme 3. kohtaan. Jakeessa 12 jälleen Jeesus puhuu. Minä tulen pian ja palkkani on minun mukanani antaakseni kullekin hänen tekojensa mukaan. Tässä me tänäkin iltana teemme itse kukin kristitty pyhää palvelutyötä. Joku puhuu, joku soittaa, joku laulaa, joku uhraa, joku rukoilee. Kaikesta tulee palkka. Mutta palkan maksu on odottanut 2000 vuotta. Viimeinen kohta, jossa tämä pian sana esiintyy, se on jakeessa 20. Hän, joka todistaa tämän sanoo, totisesti minä tulen pian. Aamen, tule Herra Jeesus. Hän, joka todistaa tämän. Eli nyt on kerätty kuin yhteen koriin kaikki tämä, mikä liittyy ilmestyskirjassa siihen, mitä tapahtuu pian. Ja hän, joka erässä aiemmassa luvussa asettaa yhden jalkansa Israelin maahan ja toisen jalkansa pakana kansojen keskelle, nostaa kätensä ja sanoo, että aikaa ei enää anneta, aika loppuu nyt. Niin hän sanoo totisesti pian. Miten me ymmärrämme nämä 4 sanan kohtaa? Vain sillä tavalla, niin kuin meidän tulee ymmärtää Uuden testamentin alkukielen mukaisesti nämä sanat. Näiden sanojen ensimmäinen merkitys nimittäin ei ole tuollainen aikavälin kuvaus. Esimerkiksi te istutte ja mietitte, mitenköhän pian se meille lopettaa puheen sanoa. Minä lohdutan sinua ja sanon, että pian. Pian. Mutta minä käytän tuota sanaa nyt siinä merkityksessä, kuin Uusi testamentti käyttää sitä. Nimittäin tuon alkukielen sanan ykkösmerkitys on äkisti. Ymmärrätkö? Kun Jeesus sanoo, minä tulen pian, hän ei tarkoita, odotatte vähän aikaa ja minä tulen, vaan hän tarkoittaa, kun minä tulen minä nyt tai tuhansien tai miljoonien vuosien kuluttua, niin se on varma asia, että kun minä tulen äkisti. Ja kun minä lopetan tänä iltana, minä lopetan äkisti. Mutta minä en osaa sanoa, miten pitkään se kestää ennen kuin minä lopetan äkisti. Mutta äkisti, se on se, mistä tässä on koko ajan kysymys, joka tarkoittaa sitä, että meillä kenelläkään siihen katsomatta, millä tavalla sinun elämäsi, minun elämä tai joka ainoan ihmisen elämä täällä maaplaneetalla liittyy näihin neljään pian sanaan, kenelläkään ei ole oleva aikaa valmistautua hänen tulemiseensa silloin, kun hän tulee. Vaan meidän tulee elää niin kuin hän tulisi minuutti sitten. Äkisti. Semmoisena, kun hän tulee. Sillä hetkellä, kun hän tulee. Semmoisena, kuin me olemme, me kohtaamme toisemme. Tämä on se painotus, joka Raamattu asettaa, kun se puhuu meille siitä, että Jeesus tulee pian. Mutta nyt sitten, tässä ovat nämä neljä pian sanaa. Minun varsinainen tekstini, se löytyy yhdestä ainoasta jakeesta, mitä emme ole vielä koskettaneet, nimittäin jakeesta 10. Ilmestyskirja 22 ja 10. Ja hän sanoi minulle, älä sulje sineetillä tämän kirjan profeetian sanoja, sillä aika on lähellä. Nyt on kysymys muusta kuin tuosta äkisti-sanasta. Nyt on kysymys siitä, että taivas tänä iltana vuonna 2015 varoittaa sinua, varoittaa minua, pyytää saada varoittaa joka ainoata ihmistä Kemijärvellä Suomessa, koko tällä asutetulla maaplaneetalla, että älkää nyt pistäkö mitään siitä, mitä Raamatussa puhutaan, aikaimerkkeinä, älkää pistäkö niitä sinettien taakse, älkää kuvitelko, että ne ovat lukitut. Ei, ymmärtäkää, ne ovat avattuja sinettejä. Käsittäkää, mitä on tapahtumassa. Ja käyttäkää tätä tietoa, joka teidän on mahdollista löytää, sillä aika on lähellä. Mikä aika? Pian aika. Aika on lähellä. Tuo äkisti hetki on lähellä, kun merkit osoittavat sen hyvin välittömään läheisyyteen. Oletteko mukana? Pysyttekö tässä juonessa mukana? Nyt rakkaat. Se mitä minä haluaisin tehdä tässä näin teidän kanssanne, teidän tuellanne, on pysähtyä katsomaan eräitä sellaisia asioita, jotka valitettavasti lisääntyvästi alkavat olla ylitse kaikkien kirkkokunta, herätysliike, seurakunta ja yhdistysrajojen sinettien alla. Minä selitän sinulle, mitä minä tarkoitan. Minulla on kirjastossani kirja, jonka on kirjoittanut runsaan 100 vuotta sitten hyvin tunnettu, merkittävä Raamatun profeetioiden tutkija Amerikan mantereella. Hänen nimensä on Elbert Peak, P-E-A-K, Elbert Peak. Elbert syntyi 1800-luvun viimeisellä vuosikymmenellä. Hän oli mukana niin sanotussa holinessa. Pyhitysliikkeessä, joka lähinnä oli semmoinen metodistisen kristillisyyden mahdollisimman korkealla, miten minä sanoisin niin, pyhitystotuuksissa liikkuva herätysliike. Ja tässä liikkeessä niin oli kaksi suurta kiinnostuskohdetta, pyhän hengen työ, nimenomaan pyhittävä työ, ja sitten pyhän hengen Raamatun sivulle antamat aikamerkit, jotka osoittavat tuota, mikä on tekstissäni, aika on lähellä, pian äkisti Herra tulee. Ja tämä profeetian sanan tutkija, hän julkaisi kirjan vuonna 1907, jossa hän alkulauseessa toteaa, että minun tarkoitukseni on kulkea lävitse kaikkien Raamatussa olevien suurimpien globaalien, ei siis vain Israelia tai jotakin määrättyä pakanakansan aluetta koskevia merkkejä, vaan ottaa kaikki nämä globaalit aikamerkit, jotka ovat sellaisia, että missä tahansa ihminen elää, mitä tahansa hän kokee, näkee, kuulee, niin hän on tietoinen siitä, että kun tämä merkki tapahtuu, niin tässä on merkki siitä, mitä me nimitämme. Varmasti sinäkin tunnet tämän termin viimeinen sukupolvi, joka elää, kun Jeesus tulee. Näin hän sanoo alkulauseessa. Sitten hän kirjoittaa kirjanossaan 221 sivua. Ja kun hän tulee loppulauseeseen, niin hän sanoo, että niin, minun täytyy nyt tunnustaa, että minä olen käsitellyt näitä merkkejä aivan sieltä ensimmäisestä Mooseksen kirjasta ilmestyskirjaan. Mutta kyllä minun täytyy sanoa, että ei tässä minun päivinäni niin näy oikein, että mikään näistä merkeistä vielä olisi sillä tavalla ajankohtainen, että me uskaltaisimme sanoa, että tämä on se sukupolvi, jonka elämässä aika on lähellä, joka saattaa olla sukupolvi, joka ei kuole, vaan muuttuu, kun Herra Jeesus tulee. Ajattele 221 sivua kirjassa, jossa on tarkoitus tuoda esille aikaa ja merkkien luettelo osoittamassa Herran tuloa, ja sitten loppusivulla todetaan, mutta ei näitä merkkejä nyt oikeastaan kuitenkaan näy. Tämä samainen teologi, hän on nimittäin sitten tuossa noin seuraavien vuosien aikana saanut kaksikin teologista arvoa. Hän on jumaluusopin väitellyt tohtori ja hän on kunniatohtori metodistien yliopistosta. Hän kirjoittaa uuden kirjan vuonna 1922. Ja nyt sinä ymmärrät, siihen väliin on mahtunut ensimmäinen maailmansota. Ensimmäinen maailmansota. Ja hän aloittaa tämän kirjan, tämän jälkimmäisen kirjan. Hän aloittaa sen tällä tavalla ja sanoo, minä julkaisin kirjan, jossa oli 221 sivua, jolla minä jouduin sanomaan, että nämä ovat ne merkit, jotka osoittavat viimeisen sukupolven olemassaoloa, mutta ne eivät ole vielä näkyvissä. Ja sitten hän kirjoittaa kirjan toisen maailmansodan jälkeen ja hän sanoo, nyt näitä merkkejä näkyy ja niitä kuulee jokaisella ilman suunnalla, taivaalla, maan päällä ja maan sisällä. Ja hän lähtee liikkeelle siitä, että merkittävin tällainen on se, että Balfour-niminen tiedemies, poliitikko, on ensimmäisen maailmansodan jälkeen antanut merkillisen julistuksen Britanniassa, jossa hän antaa juutalaiselle kansalle oikeuden palata 2000 vuoden poissaolon jälkeen isiensä maahan perustamaan sinne juutalainen valtio. Ja sinä tiedät tämä kaikki, sehän lähti siitä liikkeelle, että ensimmäinen maailmansota kääntyi sellaiseen suuntaan, jossa Britannia ja Britannian liittolaiset pääsivät niskan päälle ja sota voitettiin sellaisen ihmeaineen avulla, jonka me tunnemme nimellä ruuti. Ruuti. Ja tämä ruuti, se oli juutalaisen keksimä, joka luovutti tämän ruudin Britannialle ja sen liittolaisille. Ja näin syntyi ase, jolla voitettiin. Ja kiitokseksi tästä, niin Britannian parlamentti sanoi, että nyt pyytäkää mitä te haluatte, mikä teidän ruudin keksijän unelma ja toive on, mitä te haluatte, että teistä tulee. Te saatte mitä tahansa. Ei mikään hinta ole liian korkea. Teidän avullanne maailmansota kääntyi tähän lopputulokseen. Niin vastaus oli tämä. Yksi ainoa pyyntö. Päästäkää minun kansani lähtemään kotiin. Ja tässä, rakkaat, on nyt sillä tavalla asiat, että ensimmäinen maailmansota on lopultakin se sellainen käänteen tekevä vaihe ihmiskunnan historiassa, jolloin alkoi tapahtua asioita, joita ei ollut tapahtunut vanhan testamentin profeettan jälkeen, eikä Jeesuksen, eikä apostolien jälkeen siinä merkityksessä, että niitä olisi voitu ottaa esille ja sanoa, nämä ovat merkkejä, jotka puhuvat siitä, että Jeesus tulee pian. Sen tähden, kun joku sanoi näin, että miksi Martin Luther, suuri Martin Luther, miksi hän ei opettanut Jeesuksen tulemisesta enemmän kuin hän opetti? Ja miten suuri Martin Luther saattoi, vaikka hän siellä alkuvaiheessa elämänsä uskoi, että tulee herätys, joka Hesekielin kuolleiden luiden profetian mukaisesti herättää juutalaisen kansan, niin siellä elämänsä lopulla, kun ei mitään tämmöistä herätystä ole tullut, kuolleet luut eivät ala elää, niin Martin Luther kirjoittaa tuon järkyttävän pienen pamflettinsa juutalaiset ja heidän valheensa. Ja tuossa pamfletissa Martin Luther sanoo näin, Jumalalla ei ole mitään enää juutalaisia varten. Joten tehkäämme Jumalalle palvelus, kerätkäämme kaikki juutalaiset heidän synagogiinsa, pistäkäämme ovet lukkoon ulkoapäin, sytyttäkäämme synagogat tuleen, polttakaamme elävältä juutalaiset, ja kun heidän savunsa nousee Jumalan sieraimiin, niin Jumala hymyilee, koska se on kuin hajuvesi, joka tuoksuu hänen sieraimissaan. Kun Hitler rakensi holokaustrakennelmat, hän useasti lainasi tätä kohtaa Martin Lutherin teksteistä. Ja hän sanoi, että me vain jatkamme siitä, missä Luther joutui pysäyttämään. Nyt kysytään, miksi näin? Siitä syystä, rakkaat, että tuohon aikaan ei vielä ollut se aika, jolloin viimeinen sukupolvi on niin lähellä, että sinettejä aletaan avata ja merkkejä, ihmeitä, tunnustekoja, jotka osoittavat viimeisen sukupolven olemassaoloon, niin alkaa tapahtua. Mutta ensimmäisen maailmansodan jälkeen alkoi olla. Minä en tätä dokumenttia, joka on kädessäni, sen enempää tule referoimaan, mutta tässä näytän, täällä katumuspenkillä istuvat ovat hyvä kohde. Tässä on amerikkalaisen teologian tohtorin David Reaganin tutkielma. David Reagan on baptisti. Hän on väitellyt tohtori näistä Raamatun profeetiaan liittyvistä asioista. Ja tässä on hänen artikkelinsa 50 syytä, miksi me tiedämme, että me elämme viimeistä katoamatonta sukupolven aikaa. 50 syytä. Ja minä otan tästä nyt vaan noin sattumoisin jonkun sivun esille, näette tämän tavan. Katsokaa, tällä tavalla tohtori Reagan luetteloi nämä. Tämä on ihan yksinkertainen juttu, siinä on otsikko ja siinä on Raamattu viite. Hänellä on 50 Raamattu viitettä, 50 otsikkoa allekkain. Ja nämä 50 Raamattu viitettä, ne eivät ole sunkaan kaikki, mutta nämä 50 Raamattu viitettä ovat sellaiset, että ne kattavat taivaat, maan, meret, maan sisäosat. Nimittäin maan sisäosissa on esimerkiksi edelleen tänä päivänä Tuonela, jossa on jumalattomien sielujen olotila. Joten 50 merkkiä. Ja tohtori Reaganin tutkimuksen todisteena ovat sitten hänen sadat alaviitteet tämän samaisen akateemisen työn laajassa kokonaismittaisessa esityksessä. Vastaan sanomattomasti joudutaan toteamaan näin, että kyllä se niin on. Ei ole tapahtunut tuhansiin vuosiin, mitä on alkanut tapahtua ensimmäisen maailmansodan päivinä ja siitä eteenpäin. Ja mitä lähemmäksi tullaan toista maailmansotaa, mitä lähemmäksi tullaan esimerkiksi vuotta 1948, ehkä minä sanon tuosta vuodesta pian jotakin, ja mitä lähemmäksi tullaan vuotta 2015, niin se on niin kuin vyöry, niin kuin tsunami, joka sieltä jostakin kannosojen merestä lähtee liikkeelle ja vyöryy ylitse meidän olemassaolomme. Ja sineetit ovat avautettu. Ymmärrys on avattu. Jumalan ihmisen ymmärrys on avattu. Me näemme, me katsomme, me käsitämme. Ja kaikki tämä annettu sitä varten, että me osaisimme valmistautua, koska aika on lähellä. Ja kun aika on lähellä, kun aika on täysi, niin äkisti tulee Herra. Ja jos me emme ole käyttäneet tätä aikaa hyödyksemme, valmistautuaksemme hänen tulemiseensa, niin se on myöhäistä sitten. Se on nyt tai ei koskaan, rakkaat. Se on nyt tai ei koskaan. Muutamia näistä aikain merkeistä. Tietysti me lähdemme liikkeelle Israelista. Sinä tiedät, minun ei tarvitse sanoa mitään muuta kuin tuo vuosiluku, jonka lupasin mainita. Toukokuun 14.1948, silloin se tapahtui. Silloin eräiden laskelmien mukaisesti yli 200 profeetallista virkettä sinun raamatussasi yhdessä päivässä toteutuivat. Yli 200. Kun minä sanon virkettä, niin minä sanon sen siitä syystä näin, koska joku jae saattaa sisältää 2, 3, 4 lausetta tai virkettä, jotka kaikki viittaavat erilaisiin ilmiöihin Israelin kohdalla, mutta yksi virke löytyy, joka viittaa siihen, että valtio, viikonapuun ihme, se tapahtuu. Ja yli 200 tällaista virkettä on sinun raamatussasi. Ajattele, Martin Luther luki samaa raamattua. Hän ei tajunnut niistä mitään. Ei ollut aika. Calvin, Zwingli, Knox, näin voisin jatkaa. Kukaan heistä ei tajunnut. Miksi? Koska sineetit sulkivat ymmärryksen. Mutta sitten tulee mies nimeltä Herzl, juutalainen sanomalehtimies, itävaltalainen. Ja tämä mies alkaa pikkuhiljaa käsittää, että minut on ympärileikattu, minä olen juutalainen, minä kärsin paljon vainoa, minua väheksytään, minua vihataan juutalaisuuteni tähden. Ja sitten hän sanojensa mukaisesti, niin alkaa rukoilla. Se on hyvin ihmeellistä, koska hän on hyvin materialistinen juutalainen. Mutta hän silloin tällainen heittää rukouksen suurina juutalaisena juhlapäivinä, vaikka hän ei mene synagogaan, hän heittää rukouksen Jumalan istumeen suuntana ja sanoo, Jumala, jos sinä olet, jos on jotakin erikoista siinä, että minä olen juutalainen, niin ilmoita se minulle. Ja sitten hänen matkaansa lyöttäytyy. Sanko Markku, sinua vähän tämä näin. Hänen matkansa lyöttäytyy reformoitu kalvinistinen kirkkoherra nimeltä Hechler. Hechler on itävaltalainen, niin kuin Herzlkin. Ja eräänä päivänä, kun Herzl liikkuu siellä, missä hän liikkuu asioissaan, niin Hechler pappi tulee hänen luokseen ja ottaa tänään ja sanoo, että kuule Theodor, saanko minä pitää sinua näin tällä tavalla, koska sinä olet juutalainen ja minä olen pakana. Ja minä olen velkaa kaiken sen, mitä minulla on Jumalasta sinun kansallesi. Saanko minä ottaa ja pitää sinua tässä kainalossa hetken ja minä tulen niin siunatuksi siitä, kun sinä olet juutalainen. Herzl alkaa kysyä. Jumala, jos sinä olet, onko tämä se vastaus? Ja nämä kaksi miestä, kiitos Markku, nämä kaksi miestä ystävystyvät. Ja tälle miehelle, sinä varmasti tiedät Herzlin nimen, tälle miehelle, joka on niin sanotun aineellisen, materialistisen, poliittisen, filosofisen sionismin isä, Niin tälle miehelle tulee kuin kotiopettajaksi tämä Raamatun profeetiaan uskova kristitty pappi, joka pyytää saada lukea hänelle Raamatun profeetioita ja selittää. Ja aina silloin, kun Hertzin vakaumus juutalaisuuden ainoalaatuisuuden suhteen on jollakin tavalla järkkymässä, niin Hechler tulee kuin tyhjästä hänen kotiinsa, hänen matkoillensa mukaan näin, ja vaikuttaa hänen ja sanoo, kuule, minä luen sinulle Raamatusta, kuka sinä olet ja mitä Jumala tarkoittaa sinun ja sinun kansasi kautta. Miksi Martin Luther ei nähnyt tätä? Koska ei ollut aika. Koska ei ollut aika. Mutta aivan niin kuin Paavali sanoi, Jumala herättää eräänlaiseen kateuteen juutalaisia meidän kauttamme, jotka silloin kun Israelin kansan päälle laskeutui apostolien tekojen 13. luvusta lukuun 28 jatkuvassa progressiossa se peite, joka sitten peitti heiltä Messiaan, niin silloin vastaavasti meidän pakana kansojen kohdalla tapahtui meidän ymmärryksemme avaaminen. Ja se tapahtui ensiksi sillä tavalla, että me saimme tuntea Jeesuksen. Ja siitä eteenpäin se sitten vuosisadasta toiseen kulki ja me ymmärsimme enemmän ja enemmän ja enemmän. Mutta vasta todellakin 1850-luvun paikkeilla, vasta silloin kristikunnassa käsitettiin alustavasti, että Jumalalla on valittu kansa hänen ensimmäinen rakkautensa, joka on Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin lihallinen siemen. Ja me kristityt pakanat, me emme kannata tuota kansaa, vaan tuo kansa, sen jalopuu kannattaa meitä, jotka olemme metsästä irrotettuja oksia ja pistetty tuohon jalonpuuhun. Siitä se alkoi, 1850-luvulla. Ehkä vähän aikaisemmin Irlannissa, mutta siitä se alkoi. Ja sitten valo on kasvanut. Lisääntynyt. Ja sinä tiedät, että Israelin ihme toukokuun 14.1948, se oli merkki. Se oli merkki. Sillä se on se ainoa merkki Raamatussa, joka Jumalan omalla suulla Jeesus Nasarealaisen lausumana liitetään tällaiseen asiaan. Sukupolvi, joka näkee viikonlapun ihmeen, se ei katoa ennen kuin kaikki ennustettu toteutuu. Me voimme, ja meidän on lupa, pohdiskella, mikä on sukupolven mitta. Joku sanoo 30, joku 40, joku 50, joku 60, joku 70. Oikein rohkeat sanovat 120 vuotta. Kaikilla näillä vuosiluvuilla on oma merkityksensä Raamatussa. Meillä ei sanota, mikä näistä sukupolven mitoista on se, joka tulee kysymykseen. Mutta, olkoon se mikä tahansa, niin jossakin on lapsi, tai nuorukainen, neitonen, ehkä aikuinen, joka on elänyt tuon toukokuun päivän, kun viikunapuun ihme tapahtui. Ja vaikka hän olisi viimeinen, niin hän elää sinä päivänä, kun Herra Jeesus tulee äkisti. Hän elää. Joten me jätämme sukupolven mitan ajana ikuisuuden Herran päätettäväksi, mutta me emme puhu tuhansista vuosista, me emme puhu edes useimmista sadoista vuosista, me puhumme mitoista, jotka rajautuvat raamatulliseen sukupolven mittaan. No nyt sitten, onko meidän mahdollista jotenkin tajuta, missä tässä nyt mennään tämän Israelin ihmeen kohdalla? Kyllä meidän on mahdollista tajuta. Otappa esille minun kanssani Raamatustasi Jeremian kirja. Jeremia 31 ja 17. Sinulla on tulevaisuuden toivo, sanoo Herra, ja lapsesi palaavat omalle maalleen. Tämä on sana Israelille. Sinun lapsesi palaavat omalle maalleen. maa, josta Jumala puhuu, on Jumalan piirtämä kartalle. Libanonin vuorista etelän aromaan, Eufratista Egyptin puroon. Se on maa, jonka Jumala on antanut luojana yhdelle ainoalle kansalle. Tuo kansa on Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin lihallinen siemen. Ismaelilla ei ole mitään tekemistä tuon kartan kanssa. Jumala on antanut Ismaelille ja hänen jälkeläisillensä lukemattomasti suuremmat maa-alueet kuin nämä alueet ovat. Ja näiden maa-alueiden kartan sisäpuolelta ovat löytyneet tähän mennessä nuo valtaisat öljyrikkaudet, kultaa, platinaa, hopeaa, mitä kaikkea voimme luetella. Nyt, niin kuin Raamattu lupaa, niin siellä missä Asserin heimon jalanjälki löytyy, niin sieltä löytyy myöskin öljyä Israelille. Ja tämä öljy, sehän se on, joka on se aarre, se rikkaus, jota Venäjä ja sen liittolaiset lähtevät sitten Gogin sodassa ottamaan omaksensa. Muuten toveri Putin, kun hän, onko sitä nyt pian 3 vuotta sitten, tuli Israeliin 4 arbussilla. Miten yksi mies voi tulla 400 paikkaa olevalla lentokoneella? No sillä tavalla, että hän toi 3 lentokoneellista adjutantteaan, liikemiehiä, insinöörejä, kaikenlaista väkeä Venäjältä, 400 henkilöä, ja Putin saapuivat Israelin yhtä ainoata tarkoitusta varten ehdottamaan pääministeri Netanyahulle, että Venäjä saisi alkaa jalostaa Israelin öljyä. Samalla tavalla kuin Saudi-Arabian muslimit antoivat amerikkalaisille tällaisen oikeuden ja syntyi Aramco-niminen yhtiö, joka on Arabian American Oil Company -sanojen lyhennelmä, niin Putin sanoi, eikö tämä ole hyvä sopimus teille? Öljy on teidän. Teidän ei tarvitse mitään muuta tehdä kuin katsoa pankkitiliä, miten sinne tulee miljardi toisensa jälkeen. Ja me venäläiset hoidamme koko tämän öljyn esille nostamisen, jalostamisen, viemisen, ties millä laitoksella, minne tahansa päin maailmaa. Eikö tämä ole hyvä ratkaisu teille? Netanyahu sanoi, kiitos ei, me juutalaiset, niin me hoidamme kyllä sekä jalostamisen ja kauppaamisen ja kaiken muun. Ja Putin joutui lähtemään takaisin 400 adjutanttinsa kanssa. 4 arbussia nousi ja palasi takaisin Moskovaan. Tyhjä reissu. Mutta esimerkki, rakkaat, siitä, että eräänä päivänä Venäjä ei lähde 4 diplomaattisella lentokoneella matkaan, vaan Hesekiel 38 kuvailee meille tarkalleen, minkälainen joukko lähtee tätä öljyä etsimään Gogin sodan yhteydessä. Mutta Venäjä. Tässä puhutaan, tässä jakeessa, jonka luin, lapsesi palaavat omalle maalleen. Tämä maa, josta on kysymys, se on Israelin maa. Sinne palataan takaisin. Jeremia, 100 vuosia ennen Kristusta, profeetoi ja sanoo, näin tulee tapahtumaan. No katsokaa me toista Raamatun profeetiaa, jotta me saamme kehyksen sille, mikä on nyt aivan itse asiassa vasta viime perjantaina tullut julkistetuksi täällä meidän oman suomalaisen elämän kulttuurimme piirissä. Mutta katsomme toisen Raamatun sanan ja sitten me tulemme käsittämään vähän paremmin, mistä on kysymys. Menemme Hesekielin kirjan lukuun 37. Hesekiel 37. Ja tässä luvussa, jossa käsitellään kuolleitten luitten asiaa. Ja täällä puhutaan jakeessa 11 tällä tavalla. Ihmislapsi, nämä luut ovat koko Israelin heimo. He sanovat, meidän luumme ovat kuivettuneet, toivomme on mennyt ja me olemme hukassa. Sen tähden profeetoja sanoi heille, näin sanoo Herra, Herra, katso minä avaan hautanne ja nostan teidät kansani ylös haudoistanne ja tuon teidät Israelin maahan. Te tulette tietämään, että minä olen Herra, kun minä avaan hautanne ja nostan teidät minun kansani ylös haudoistanne ja panen teidät teidän omaan maahanne. Siis, maa on Israelin ja aikojen lopussa krematorioiden, tuhkan, poltettujen luitten jälkeen, niin Jumala on kuin haudoista nostava eläväksi tekemistä varten hajotuksessa elävän kansansa jäsenet ja tuova heidät heidän omaan maahansa. Nyt viime perjantai. Viime perjantaina tapahtui erikoista. Viime perjantaina avattiin valtioneuvoston toimesta 25 vuotta sinetöitynä olleet hallituksen puolustusvoimain pääesikunnan, presidentin kanslian, pääministeri Holgerin kanslian ja parinkymmenen muun Suomen valtakoneistoon liittyvän henkilön tai toimiston arkistot. Nämä arkistot vuodelta 1990 olivat lailla säädetyt sinetöidyiksi 25 vuotta eteenpäin. Mitä tapahtui, joka vaikutti vuonna 1990 siihen, että käytännössä koko Suomen hallintokoneiston kaikki pöytäkirjat, muistiot, dokumentit sinetöitiin 25 vuodeksi. Mitä tapahtui? Neuvostoliitto alkoi hajota. Muistatteko? No mutta mitä se merkitsi näitä asiakirjoja ajatellen? Minä kerron teille, mitä se merkitsi. Syksyllä 1990 hallitus kokoontui hätäistuntoon. Moskovasta oli tullut ilmoitus Suomelle, että nyt on tilanne se, että tämän syksyn aikana, mitä ilmeisemmin muutama 100 000 Neuvostoliiton kansalaista kerääntyvät Suomen rajalle ja tulevat ylittämään rajan ei laillisesti niin sanottujen virallisten ylittämispaikkojen kautta, vaan yksi massa Pohjois-Lapista alas Kymenlaaksoon rivi toisensa jälkeen 100 000 neuvostokansalaiset kulkevat yli rajan. Ja Moskovasta pyydettiin Suomea olemaan valmiina tätä varten. Ja tiedättekö, mitä Harri Holgerin hallitus tuossa tilanteessa tekee? Se teki valmiin suunnitelman siitä, että suoritetaan yleinen koko valtakuntaa koskeva hälytystila. Kaikki oli valmiina, 30 000 reserviläistä, kaikki oli luetteloitu, kaikille oli jo valmistettu paikat Suomen 1 000 kilometriä pitkällä rajalla Neuvostoliittoa vasten. Ja vanhoja aseitakin kerättiin, asekätkentä ajalta peräisin olevia aseita, jotka muuten ovatkaan edelleen tänä päivänä Helsingin tuomiokirkon alla syvissä kallioluolissa. Näitä luolia alettiin avata ja näitä aseita alettiin nostaa esille. Tarkoitus oli asettaa 100 000 suomalaista miestä ja poikaa ja hätätilassa naistakin ylhäältä arktiselta alueelta alas Kymenlaaksoon kuin kylki kylkeä vasten seisomaan aseet pystyssä odottaen, että sieltä rajan toiselta puolelta tulevat 100 000 neuvostoliittolaiset. Nyt kuuntele. Noina aikoina, noin vuosi aikaisemmin, oli huipussansa semmoinen profeetallinen aaltoilu Suomen Sionissa. Kun ihmiset kohtasivat toisensa ja eivät oikein kehdanneet sanoa ääneen, mitä Herra heille ilmoitti, tiesivät, että papit ja lukkarit ja muut niin ovat sitä vastaan, mutta enemmän täytyy olla kuulijainen Herralle kuin papeille ja lukkareille, eikö totta? Niin ne kuiskattelivat näin, kuule, Herra on näyttänyt minulle, että juutalaiset tulevat pian itärajan ylitse. Muistatteko tätä aikaa? Ja aivan kummallinen herätys alkoi levitä Suomessa. Alettiin ostaa vanhoja, loppuun ajettuja busseja. Minäkin tiedän erään liikennöitsijän, joka piti parikymmentä prima-autoa liikenteessä, mutta hänen hallissaan oli 30 käytettyä bussia yhtä ainoata tarkoitusta varten, kun jossakin Joensuun ja Kajaanin välillä alkaa itärajan ylitse tulla juutalaisia, niin 30 bussia kristittyjen kuskien ajamina ovat valmiina odottamassa ja lähtevät kuljettamaan näitä rajalta. Ja tämä on vain yksi esimerkki. Minulla on ystäviä, liikemies Etelä-Uudellamaalla, joka, en voi liian läheisiä asioita sanoa, mutta sanon sen näin. Tämä liikemies, hänellä oli business, johon liittyi esimerkiksi broilerien, mikä on oikea sana. No mitä se on? Viljelläänkö niitä vai kasvatetaan? Kiitoksia. Kyllä minä teologiasta selviän, mutta tämä broilerikasvatus, se on vähän toinenlainen juttu. No niin, tämä liikemies, hän oli tällainen suuri broilerin kasvatusbisnes ja hän myi näitä tuotteitaan suurelle osuuskaupalle, valtakunnalliselle osuuskaupalle. Hän kävi tuohon aikaan meidän kokouksessamme Helsingin kristillisessä keskuksessa. Hän istui yleensä kolmannella penkkirivillä saanatuolin edessä. Ja kun tilaisuus oli ja meni, ja hän tuli tervehti, niin hän sanoi, että no, tämä oli vähän niin kuin hukkaan mennyt tilaisuus. Kuinka niin? No kun ei ollut mitään uutta tästä juutalaiseksoduksesta sanottu. Se oli hänen asiansa. Ja hän kertoi minulle, että hän on kertonut, antanut ymmärtää, hän oli kolme poikaa, näiden poikien tälle minä en puhu kaikkea tässä näin, mitä voisin puhua tästä. Pojat elävät, isä on kuollut. Hän oli kolme poikaa, jotka olivat jatkamassa hänen suurta yritystänsä. Hän sanoi, että minä olen antanut poikien ymmärtää, että minä olen laajentamassa. Me olemme nyt aloittamassa tämmöisen tuotannon ja tuomme tämmöisen broilerisuvun tänne Suomeen ja näin poispäin. Ja nyt me olemme rakentamassa suuria halleja. Mutta hän sanoi, poikani luulevat, yhtiökumppanit luulevat, että nämä ovat tätä broilerivaltakuntaa varten. Mutta ei hän sanoi, meillä on 1000 sänkyä, 1000 yöpöytää. Ja hän kuvaili, mitä kaikki on valmiina. Ja ne ovat kaikki olemassa Ruotsissa suuressa varastossa. Ja kun juutalaisten liikehtiminen alkaa, niin meillä on 1000 juutalaiselle majoitus. Ja kaikki olosuhteet valmiina, mitä tarvitaan, kun ne tulevat itärajan ylitse. No tänä päivänä mies on taivaansa. Minä en tiedä, missä on 1000 sänkyä. Mutta nämä hallit ovat nyt broilerituotannossa, kun pojat vetävät omana sukupolvenaan tätä työtä. Mutta mitä minä tarkoitan tässä on se. Meille naurettiin joku Stephen Lytle-ystäväni, jonka kirja minä julkaisin. Hänelle naurettiin. Oi, minkälaista naurua hän sai selkänsä takana kuulla. Hän vieraili seurakunnissa. Ja kun hän lähti, niin pastorit näissä seurakunnissa, niin kun ovet sulkautuvat, niin mitä pilkkaa. Ja sitten meillä oli johtokunnassamme Urho Muroman aikainen työtoveri, rovasti Jal Salonius, joka sitten oli Sodankylän kirkkoherran ja Sallassa kappalaisen. Siis täällä kunnon ihmisten keskellä. Ja sitten hän muutti Helsinkiin ja hänestä tuli tämän Kalliokirkon temppeliaukion ihmeellisen kirkon kappalainen. Ja samalla hän oli läheinen teologinen asiantuntija minun työssäni ja minun läheinen työtoveri. Ja Jan Salonius kirjoitti arkkipiispa Wikströmille ja sanoi, että voisiko arkkipiispa ajatella, että syksyllä 1990 niin Suomen kirkossa rukoutaisiin juutalaiseksoduksen puolesta. Jolloin arkkipiispa vastasi sivun mittaisella kirjeellä, minä en sitä kirjettä siteeraa paljon, mutta pari irtonaista lausetta. Arkkipiispa sanoi, että minun on hyvin vaikea uskoa, että mitään tämmöistä koskaan tapahtuisi. Ja siksi toiseksi, jos tapahtuisi, niin kyllä juutalaisvaltiolla itsellään omat keinonsa hoitaa nämä juutalaiset Israeliin. Eivät he tarvitse suomalaisten kristittyjen apua ja tukea. No tässä oli kaksi äärimmäisyyttä, vapaista piireistä arkkipiispaan. Tämä oli asenne eksodusta kohtaan. Ja nyt ota huomioon. Samanaikaisesti kun meitä, jotka valmistaudumme juutalaisten tuloon, pilkataan, niin samanaikaisesti Suomen hallitus istuu, mitä minä sanoisin sen, pureskelen kynsiänsä, pitäen salaisia neuvotteluja, tehden pöytäkirjoja, ottaen huomioon sen, että hyvin helposti tänä syksynä 100 000 tulevat rajan ylitse. Ja ymmärretään sinä, rakas Jumalan ihminen täällä, että jos nämä 100 000 olisivat tulleet, niin heidän joukossaan olisivat tulleet myöskin Leningradin alueen juutalaiset. Joten se, mitä Jumala varoitti eksoduksesta Suomen Sionia, se ei ollut jonkun mielenhäiriö, joka sitten leveää kuin ruttotauti Suomen kristittyjen keskuudessa. Jumala puhui tästä vaihtoehdosta. Sinä ihmettelet, mistä kaikki nämä ajatukset lähtevät liikkeelle. Minulla on hallussani Helsingissä perjantaina tilatut nyt, missä me elämme tänään, eikö nyt ole maanantai? Tänään maanantaina valtioneuvoston kansliasta saadut kopiot kaikista näistä pöytäkirjoista, mistä minä puhun. Mutta tässä on myöskin artikkeli, Iltalehti. Kovat piipussa pakolaisia vastaan. Tässä ovat alkuperäisten pöytäkirjojen katkelmat fotokopioina. Täällä on kaikki tämä tieto. Maahantulijoita on 100 000 lainaus, joka on pääministerin pöytäkirjasta, pääministeri Holgerin pöytäkirjasta. Ymmärtäkää, Suomi eli tällaisessa tilanteessa syksyn 1990 ja vasta joulukuussa tilanne alkoi muuttua. 3 kuukautta Suomi, virallinen, mutta lukittujen ovien takana oleva Suomi, niin eli ja pelkäsi, mitä tapahtuu. Mutta sineetit oli nostettu Jumalan rakkaiden ymmärryksen päältä. Ja he tiesivät samana syksynä, juutalaiset tulevat. No miksi ei tultu? Miksi ei lennetty Lappeenrannasta, vaikka oli määrä lentää? Patmos-lähetyssäätiön nykyinen toiminnanjohtaja Pirkko Säilä oli niitä luottohenkilöitä, jotka Israelin hallitus pyysi avuksensa. Jerusalemista tuli delegaatio Suomeen. Ensimmäiset istunnot pidettiin lukittujen ovien takana Helsingin synagogassa. Luotiin työryhmä, jonka tehtävä oli tutkia, mitä mahdollisuuksia on avata suora lentoyhteys jostakin läheltä Neuvostoliiton rajaa, mutta Suomen puolelta Israelin. Pirkko Säilä, Israelin vieraat, Suomen juutalaisen yhteisön edustajat, Patmos-lähetyssäätiön autolla ajavat rantaviivaa Helsingistä kohden Imatraa. Tutkitaan erilaisia mahdollisuuksia. Ja sitten sekä järki että henki yhdessä todistavat, se on Lappeenranta. Lappeenranta on se kaupunki, josta rakennetaan ilmasilta Jerusalemiin. Ben Gurionin kentän kautta tietysti. Ja kaikki suunnitelma pistettiin liikkeelle. Se olisi voinut toteutua. Mutta Suomen presidentti ja Suomen hallitus niin pohdiskelivat asiaa pitkään ja tulivat siihen lopputulokseen, että Suomella ei ole varaa riskeerata meidän suhteitamme öljyntuottajavaltioihin, arabeihin, islamiin ja näin edelleen. Me emme voi ottaa tämmöistä riskiä ja Lappeenrannan ilmasilta kuoli ennen kuin se edes syntyi. Mutta samaan aikaan eräät Jumalan miehet ja naiset eri piireissä, toisistaan tietämättä ja mistään tapahtuvasta tietämättä, niin alkoivat lähettää tämmöisiä hengen sanomia. Taivas itkee Lappeenrannan vuoksi. Eräs Suomen lähetysseuran ikääntynyt Jumalan palvelija, hän vielä elää. Kaikki te tunnette nimen, jos minä sanoisin. Tämä mies, hän näytti profeetallisen viestin. Voi, voi, voi Suomea. Sinä muutit taivaalliset suunnitelmat. Voi, voi, voi Lappeenrantaa. Sinä suljit oveesi niille, jotka Jumala halusi lähettää itärajan ylitse. Itärajan takaa tulevat ne, joita yksikään teistä ei halua tulevan. Koska te kuljitte otollisen ajan ohitse. Katsohan tämä minun tekstini jae. Ja hän sanoi minulle, älä sulje sineetillä tämän kirjan profeetian sanoja, sillä aika on lähellä. Tämä on velvoittava sana. Ei Jumalan aika ole kuin kuminauha, jota venyttämällä venytetään. Ja sitten Jumala katsoo, mitä sen jälkeen tapahtuu, kun se nyt oikein vielä yhden virstan verran tuossa venyä. Ei, aika on lähellä. Ja silloin täytyy tehdä sen mukaisesti, mitä Jumala näyttää. Ja sitten näkisti Herra tulee. Eikä voi enää muuttaa mitään. Me olemme tällä hetkellä täällä Suomessa tilanteessa, jossa, niin sanon sen niin kuin sen hengessäni juuri tällä hetkellä koen. Me olemme tällä hetkellä veitsen terä tilanteessa suhteessa Jumalan Israelin. Meillä on presidentti, Jumalan kiitos, joka on oma itsensä. Meillä on ulkoministeri ja meillä on hallitus. Ulkoministeri, joka kohtaa Ruotsin ulkoministerin. Te tiedätte, Ruotsissa oli vaalit eräitä kuukausia sitten. Syntyi uusi hallitus ja tämä uuden hallituksen ulkoministeri ensimmäisenä poliittisena siirtonaan, mitä hän tekee. Hän sanoo, ja Ruotsi tämän hallituksen toimesta tunnustaa Palestiinan valtion. Minä en tiedä, saanko sanoa näin tässä salissa ja tässä kokouksessa, mutta saanko sanoa? Joku sanoi, että saan sanoa. No hyvä, idiootti ulkoministeri. Idiootti siinä merkityksessä, että hän tunnustaa valtion, jota ei ole, jota ei koskaan ole ollut ja jota ei koskaan tule. Siis hän näkee pikkuukkoja, niin kuin minun lapsuudessani sanottiin. Hän näkee aaveita, kummituksia, semmoista, mitä ei ole, ja hän tunnustaa niitä. Ja sitten hän kohtaa päivää paria myöhemmin Suomen ulkoministerinä. Kun nämä oikein halailevat toisiansa, niin Suomen ulkoministeri toteaa siinä kollegalle Ruotsista, että joo, ja kuule, minä ihailen rohkeuttasi. Ja tämä on se tie, jota Suomi tulee seuraamaan. 137, ehkä jo enemmän tänään, mutta 137 on viimeinen tilasto niistä YK:n jäsenvaltioista, jotka ovat jo tunnustaneet Palestiinan valtion. 137. Ja kun kysytään, miksi Ruotsi tämän askelen otti, niin vastaus on tämä. Ruotsi on kilpailemassa samasta paikasta, josta Suomi kilpaili muutama vuosi sitten, nimittäin paikasta YK:n turvallisuusneuvostossa. Sinne pääsee 2 uutta valtiota, 3 ovat nominoidut. Ruotsi on 1 3. Tämän kautta, tämän tunnustamisen kautta, niin Ruotsi myi mitä kaikkea? Yhdellä sanalla Jumalan. Jumalan. Ja valitsi perkeleen. Ja tämän valinnan kautta pyrkii pääsemään arvoon, asemaan, kun nämä muut Palestiinan tunnustajat antavat äänensä sille, eikä jollekin näistä 2 muusta valtiosta. Suomi kulkee näissä askelmissa. Ja valitettavinta on se, että se ei ole vain tämä maallinen regimentti, joka kulkee tässä askeljärjestyksessä, vaan Suomen Sion lisääntyvästi alkaen valtakirkon presenssistä, arkkipiispasta siitä alaspäin, mutta myöskin vapaissa piireissä, niin kuin on tapana nimittää. Myöskin vapaissa piirissä leviää ajatusmalli, jonka mukaisesti Jumala ei enää ole Israelin ja sen maan ja sen kansan suvereeni valtias ohitse kaikkien muiden kansan. Se on vakava asia meille suomalaisille. No sitten, ja minä kerron sinulle, että kelloni näyttää, että minulla on 11 minuuttia aikaa jäljellä. Sitten minun täytyy lähteä Joensuun. Tai melkein sitten. Mutta minä seuraan määrätty aikataulua tässä ja 11 minuuttia minä vielä käytän sinun aikaasi. Sopiiko tämä teille? Lupaan, että minä tulen ennen kuin vasta sitten vuoden kuluttua, kun on 30 astetta. On joitakin toisia alueita tässä aikaimerkkien luettelossa, joka, niin kuin sanoin, ensimmäisen maailmansodan jälkeen on alkanut niin väkevästi kiehua kuin padassa meidän edessämme. Ja yksi tämmöinen merkki tietysti on se, että tämä meidän Eurooppamme, tämä Euroopan unioni, siitä on nyt valtavalla vauhdilla tulossa. Se kehys, joka esimerkiksi Danielin kirjan profetioiden täyttyessä, niin tulee muodostumaan antikristuksen unioniksi. Me olemme osa tätä Eurooppaa. Ja sitten on toinenkin aikamerkki, ja se on tämä niin sanottu rauhan liikkeen marssi kohden sitä tilannetta Lähi-idässä, jossa Israel pakotetaan tekemään väärä rauha tämän jälleen syntyvän Rooman eli antikristuksen unionin kanssa. Israelissa, niin kuin tiedätte, on maaliskuussa vaalit. Benjamin Netanyahua vastaan, hänen kollegojansa vastaan, hänen liittoumansa vastaan, on muodostumassa rintama, joka tunnetaan rauhan rintaman. Tämä rintama lupaa, että jos heidän henkilöstänsä, ilmeisesti ministeri Tsipi Livnistä, tästä naisministeristä, jos hänestä tulee pääministeri, niin koskaan ei käydä uutta Gassan sotaa. Tämä kaikki lausutaan samanaikaisesti, kun Hezbollah Etelä-Libanonissa on varustautunut 20 000 täsmäohjattavalla venäläisalkuperäisellä ohjuksella, jotka eivät ole jotain joulukuusen raketteja, joita Gassasta on lähetetty ilman, että niitä voidaan ohjata mihinkään. Nämä ovat kaikki tutkalla ohjattavia ohjuksia, jotka voidaan täsmäyttää 10 metrin neliön tarkkaan täsmäkohteeseen. 20 000 tällaista ohjusta. Minä sain Israelissa, ja minä puhun sitä kirjassani kyllä. Minä sain Israelissa syksyllä siellä ollessani Israelin korkeimmalta sotilasjohdolta tietopaketin, jonka mukaisesti Israelissa valmistaudutaan siihen, että tämän vuoden 2015 aikana käydään sota pohjoisessa. Ja ensimmäistä kertaa, pian 70 vuotta olemassa olen Israelin valtion historiassa, ensimmäistä kertaa Israel on vakavasti ottanut huomioon sen, että tuossa sodan käynnissä niin vihollinen tulee tunkeutumaan Israelin alueelle ja jopa kokonaisia kaupunkeja, pieniä kaupunkeja kyllä, mutta kokonaisia kaupunkeja tai muita yhteisöjä pohjoisen ja luoteisen Israelin alueella, niin joutuu 5 tunnista 84 tunniksi kokonaan rajan ylitse tulleiden muslimivihollisten hallinta. Israelilla on keinonsa vapauttaa nuo alueet. Älkää kysykö minulta, millä tavalla, minä en voi sanoa teille käyttämällä rajoitettuja ydinaseita. Minä en voi sanoa sitä teille. Minä sanoisin, jos minä voisin. Mutta minä en voi sanoa sitä teille. Mutta tämä on Israelin strategia. Tämä kaikki tapahtuu vuonna 2015. Tämä sota tulee, siitä ei epäilystäkään. Israel rakentaa tällä hetkellä maanalaisia sairaalatiloja 5 pohjoisen Israelin suurimman sairaalan yhteyteen. Siis niin kuin rakennetaan autohallirakennuksia maan sisään, niin Israel rakentaa yötä päivää tällä hetkellä vuoteita ja leikkaussaleja maan sisään. Tämä on niin dramaattinen tilanne Israelissa, että kummatkin päärabbinaatit, askenaasit ja sefardit, ovat antaneet Israelin hallitukselle luvan pitää rakentajat työssä sapatin päivän ajan. Te ymmärrätte. Mitään ei keskeytetä. Perjantaina aurinko laskee, ei vaikuta työn tekemiseen mitään. Koko sapatti tehdään työtä. Miksi? Koska juutalaisessa halakassa, juutalaisessa laissa on pykälä, joka sanoo, että sapattina saa pelastaa ihmishenkiä. Ja edessä olevan sodan tähden, niin ihmishenkien pelastamisesta on kysymys. Näiden maanalaisten sairaalatilojen rakentamisessa. Muuten Patmos on rakentamassa yhtä tällaista osiota yhdessä näistä sairaaloista. Meillä on kiintiö 1 leikkaussaliin ja 50 vuodepaikkaan Patmoksen tuella. Samalla tuella me olemme rahoittaneet lähes 30 ambulanssia Israelia. Samalla tuella, jolla me tuomme Ukrainasta satoja, nyt noin alle runsas 300 juutalaista suomalaisilla lahjoitusvaroilla on tuotu Ukrainasta Israeliin. Näin edelleen. Näillä varoilla, teidän varoilla, teidän rukoustanne kautta, niin me saamme tukea myöskin tätä sairaalaprojektia. Mutta tällaisen maailmantilanteen keskellä, niin missä on suomalaisten kristittyjen alttarityö Israelin elämäksi? Ystäväni Pekka Sartola sanoi minulle vuosi sitten, että oletko Leo huomannut, kun sinä kuljet seurakunnissa. Minä en kulje kovin paljon seurakunnissa, me kuljemme neutraalissa tiloissa, mutta silloin tällöin kuljemme seurakunnissa. Pekka Sartola, joka kulkee etupäässä seurakunnissa, niin hän sanoi, oletko huomannut, Leo, että kun tulee mainostamisen aika, niin seurakunnat eivät enää sano niin kuin aikaisemmin, tulkaa Israel-tilaisuuksiin, tulkaa kuulemaan, mitä Raamattu sanoo Israelista ja näin edelleen, vaan tulkaa profeetallisen sanan iltoihin. Ei pistetä Israel-sanaa, koska monet seurakunnat, vapaakirkossa, helluntaissa, monet tällaiset seurakunnat kokevat, että Israel on loukkaus, sitä ei enää voida tuoda esille. Katsokaa, mitä Israel tekee Gassassa, katsokaa, mitä Israel on tuolla ja täällä ja siellä. Ei puhuta Israelista. Se on pirun juoni. Se on pirun juoni tuoda kirous Suomen Sioniin ja Suomen kansan päälle. Pidä kirkkaana Raamatun totuus Israelista. Minä olin Jyväskylässä ylioppilastilaisuudessa. Ja tuossa tilaisuudessa kysymys- ja vastausosaston aikana joku huutaa minulle ja sanoi, että hei Meller, olet sä ihan tyhmä. Eikö sä ymmärrä, että Uusi testamentti on meidän pyhä kirjamme ja missään Uudessa testamentissa, jossa puhutaan Jeesuksesta, ei sanota, että Israel on juutalaisten maa. Ja minä sanon, jaha, annoit hyvän haasteen, minä pyydän vastata siihen. Ja sitten minä otin esille Matteuksen evankeliumin, alkuluvut, jossa puhutaan siitä, miten Herran enkeli ilmestyi unessa Joosefille Egyptissä. Matteus 2:19, kun Herodes oli kuollut ja sanoi, nouse, ota mukaasi lapsia ja hänen äitinsä ja lähde Israelin maahan. Lähde Israelin maahan, ei Palestiinaan, ei Galileaan. On monta eri nimivaihtoehtoa, Herran enkeli puhuu Israelin maasta. Joosef nousi, otti lapsen ja hänen äitinsä ja lähti Israelin maahan. Pyhä henki on nähnyt hyväksi. Sinetöidä nämä kaksi toisiinsa, kun Jeesus palaa äitinsä ja kasvatti isänsä kanssa Egyptistä sinne, missä hän on syntynyt, niin pyhä henki pitää tärkeänä sanoa, että taivas puhuu Joosefin kanssa alueesta, johon he menevät, ei Galileana, vaan Israelin maana. Ja Israelin maa on yhtä kuin Israelin 12 sukukunnan alueet Libanonista, Negeviin, Eufratista, Egyptiin. Jos Jeesuksen yhteydessä puhutaan Israelin maasta, eikö se kelpaa meille? Ja sitten aivan lopussa. Kaksi viimeistä minuuttia. Minä vilautin teille lehteä, joka puhuu siitä, mitä tapahtui Suomen rajalla. Katsokaapa tätä iltalehteä. Etusivu. Taas outo katoaminen. Mitä heille tapahtui? Sitten pyydetään katsomaan sisäsivua. Ja kun sinne mennään, niin ensimmäinen aukeamaan tällainen, missä he ovat? Ja sitten luettelo jatkuu. Missä ovat nämä suomalaiset, joiden katoamiseen ei ole mitään järjellistä syytä olemassa? Ihminen vain katoaa. Me voisimme kysyä tänään, missä on ensimmäinen malesialainen lentokone? Minne se katosi? Billy Grahamin tytär, Suomen Vapaakirkon juhlilla kahdesti käynyt tohtori Ann Graham Lotz. Hän kirjoitti useita artikkeleita tästä kysymyksestä ja sanoi, Jumala tulee tekemään tällaisia tekoja enemmän lisääntyvästi. Hän tulee tekemään näitä kahta tarkoitusta varten, varoittaakseen ihmisiä siitä, hänen kansansa, että yhtäkkiä yksi otetaan, toinen jätetään. Ja jäljettömästi ne katoavat, jotka otetaan tempauksessa. Ja toinen tarkoitus on se, ne jotka paatuvat, ne jotka eivät ota vastaan rakkautta totuuteen voidaksensa pelastua, niin nämä tulevat, kun seurakunnan ylösotto tapahtuu, niin ottamaan esille tämmöisiä dokumentteja, joo, mutta ainahan ihmisiä on kadonnut. Ja se lentokone, ja se laiva, ja se, ja tuo, ainahan ihmisiä katoaa. Ei tämä nyt mikään ongelma ole, ja siksi toiseksi, jos joku Jumala on, niin nämähän ovat juuri sitä väkeä, mitkä ovat aina olleet harmina meille toisille. Ovat puhuneet synneistä ja käskeneet tehdä parannusta ja varoittaneet helvetin tulella ja tällaisella. No nyt me olemme päässeet heistä. Nyt ovat pois. Ihmiset uskovat valheen, koska he eivät ajoissa ottaneet vastaan rakkautta totuuteen. Me kumarramme päämme.